Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 21 снежня. Нашыя тэмы. Дэмсілы заклікаюць ісці на рэферэндум і перакрэсліваць абодва адказы. Мінінфарм не будзе выносіць папярэджанні СТБ за мат у праграме «Азаронка». Лукашэнка пералічыў, з кім ён сустракаўся хворы на каранавірус. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэмакратычныя сілы заклікаюць беларусаў ісці на канстытуцыйны рэферэндум і перакрэсліваць абодва варыянты адказу ў бюлетэні. Гэта зробіць бюлетэнь несапраўдным. Пра гэта Светлана Ціханоўская заявіла на прэс-канферэнцыі кіраўнікоў дэмакратычных сіл 21 студзеня. Фота сапсаванага бюлетэня прапануецца адпраўляць на платформу «Голас», каб паказаць рэальную сітуацыю з галасаваннем на розных участках і гарадах. Рэферэндум па зменах у канстытуцыю прызначаны на 27 лютага. Таксама лідары дэмакратычных сілаў абвясцілі пра стварэнне аператыўнага штаба напярэдадні канстытуцыйнага рэферэндуму. Па словах Ціханоўскай, гэта будзе каардынацыйны цэнтр, які аб'яднае яе офіс, народнае антыкрызіснае ўпраўленне, платформу «Голас», «Байпол», ініцыятывы «Сумленныя людзі» і «Зубар».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства інфармацыі не будзе выносіць папярэджанне тэлеканалу СТБ, дзе ў праграме Рыгора Азаронка некалькі секундаў транслявалася нецэнзурная лексіка. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным адказе на петыцыю на сайце Petitions by. Аўтары петыцыі звярнулі ўвагу, што 29 верасня ў выпуску перадачы «Тайныя пружыны палітыкі 2.0», дзе гаварылася пра застрэленага сілавікамі айцішніка Андрэя Зельцера, у кадры паказвалі скрыншоты з каментароў у адным з тэлеграм-каналаў. Некалькі секундаў гледачам паказвалі незаратушаванае паведамленне з нецэнзурнымі словамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас паездкі ў Брэсцкую вобласць Аляксандр Лукашэнка расказаў, якія мерапрыемствы ён наведаў падчас хваробы на каранавірус. У першую чаргу, як перадае Белта, ён назваў міратворчы кантынгент АДКБ, які вярнуўся з Казахстана, а гэта 250 чалавек. Таксама хворы на каранавірус Лукашэнка наведаў уручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Пасля гэтага з'явіліся чуткі пра хваробу мітрапаліта Веніяміна. Таксама ён наведаў службу ў царкве на нараджэнне Хрыстова ды іншыя мерапрыемствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Намеснік генеральнага дырэктара «Белаэранавігацыі» Олег Казючыц расказаў РІА Новасці, што яго афіцыйна ніхто не праінфармаваў пра іск, пададзены супраць яго ў ЗША. Раней стала вядома, што пракуратура паўднёвай акругі Нью-Йорка выставіла абвінавачванні супраць 4 грамадзянаў Беларусі. Іх абвінавачваюць у авіяцыйным піратстве. У іску фігуруюць кіраўнік «Белаэранавігацыі» Леонід Чура і яго намеснік Олег Казючыц, а таксама два супрацоўнікі КДБ. Напярэдадні абвінаваўчы акт быў перададзены ў федэральны акруговы суд. На думку Казючыца, гэты пазоў выглядае як спроба аказаць ціск на ўдзельнікаў нарады міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі, дзе павінен быць разгледжаны даклад ІКАО пра інцыдэнт з самалётам РАНР.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхар Пружанаў пазваніў у міліцыю і сказаў: «Верым, можам, пераможам, жыве Беларусь». Яго пакаралі 10 суткамі за дробнае хуліганства. У прысудзе гаворыцца, быццам гэтым тэлефанаваннем мужчына парушыў грамадскі парадак і спакой грамадзянаў. Сам інцыдэнт адбыўся 12 лістапада 2021 года. Асудзілі Пружанца 12 студзеня 2022.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.